Frú forseti, í störfum þingsins í dag óskaði ég eftir því að eiga orðastað við háttvirtan þingmann Theodóru Sigurlaugu Þorsteinsdóttur og vil ég byrja að þakka henni fyrir að verða við þeirri beiðni minni. Erindi varðar annan orðastað sem þingmaðurinn háttvirti átti við samflokksmann minn háttvirtan Björn Leví Gunnarsson þann 28. mars síðastliðinn. Í það skipti var háttvirtur þingmaður beðinn að upplýsa þingið áherslur eða skort á áherslum Bjartrar framtíðar í fjárlagalagfæringum í desember síðastliðnum en hún svaraði því til með leyfi forseta að áskorunin og markmiðið var að ná fram sátt og sameiginlegri niðurstöðu í fjárlaganefndarvinnunni og með þær áherslur að breytingatillögurnar myndu ríma vel við liðna kosningabaráttu og að mínu mati tókst það. Ég spyr háttvirtan þingmann hvernig hún getur haldið þessu fram vegna þess að engin flokkur sem á fulltrúa alþingi gert til kosninga án loforða miklar umbætur og auki fé til heilbrigðismála og því óskiljanlegt að Björt framtíð hafi mætt andstöðu við eigin loforð sem rýmuðu vel við aðra flokka. Í ræðu sinni sagði þingmaðurinn háttvirti einnig með leyfi forseta Ég hef ekki trú á vinkilbeigjum. Sveitafélögin gera það ekki, það líður að minnsta kosti ár þar til að það hefur raunveruleg áhrif á þau störf. Það mín sýn og sú sýn mín rýmar við markmið fjármálaáætlunar þar sem eru samtvinnaðar stefnumarkandi áætlanir og fjármálaáætlanir á skilvirkari hátt en áður. Ég átta mig einfaldlega ekki á því hvað hér átt við, frú forseti. Nú var kosið að hausti og það var fyrsta hlutverk þingsins að vinna fjárlög. Ég að skilja háttvirtan þingmann sem svo að hún telji þingmann ekki eiga að standa með kosningaloforði sínum frá fyrsta degi, hafi þau verið í andstöðu við meirihluta fram að kosningum. Og að lokum, sagði háttvirtur þingmaður með leyfi forseta, í upphafi var himinn og hafa milli flokka og mér leist ekki vel á að fara í gríðarlega háa útgjaldaaukningu vegna þess að mín sýn að við eigum ekki að taka vinkilbeigju hvert sinn sem ný ríkisstjórn tekur við. Það skapar ójafnvægi, uppsveiflu, hrun og ástand eins og við sjáum nú á Akranesi. Nú hef ég heyrt einkennilegar og sömuleiðis afsannaðar hugmyndir að fíkn almennings í Flatskjái hafi raunar keyrt landið í þrot árið 2008 En ég hef ekki áður heyrt að vel fjármagna heilbrigðiskerfi geti valdið því að kvóta hafi hljóti að segja upp fjölda starfsfólks í landvinnslu. Ég hefði áhuga á að fá nánari skýringu háttvirts þingmanns að þessum anga stöðunar á Akranesi.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Theodóra S.